Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da sizdən xəbərdar proqramında verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-qərb küləyi isə axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək.
Bu gün Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq. Hərdən bir qərb küləyi əsəcək, dağlıq rayonlarda güclənəcək. Temperatur 27 dərəcə olacaq.
Bu gözəl havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə xəbərlərin sırasıdır.
Jurnalistlər ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sıradadır.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan-NATO münasibətləri haqqında qonağımızla söhbət edəcəyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbsə alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkəsi arasında 8-cidir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugün yayımlanan hesabatında belə deyilir. Komitənin koordinatoru Nina Agninova deyib ki, Azərbaycan 5 jurnalisti həbs eləməklə Özbəkistandan ancaq say hesabında geri qalır. Amma burada məmurlar mediadakı tənqidlərə dözümlü yanaşmır və jurnalist tənqidlərini cinayət qanunvericiliyi ilə susturmağa üstünlük verirlər. Üstəlik jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura mədəniyyətinin ayrılma hissəsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və bu qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübutdur. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür. Komitə bugün yayımladığı hesabatda Efiopiya, Qambiya, Rusiya, Kongo, Pakistan, Misirdən sonra ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib və bunun da əsas səbəbinin Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, böhtanla bağlı iddiaların sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması, ikisinin fiziki zorakılığa məruz qalması və Eynullah Fətullayevin ölümlə bağlı hədələnməsidir. Bu hesabatda ancaq 2006-cı illə bağlı faktlar yer alıb.
Dünən isə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə bağlı hesabatlarda nəzərə alınan əsas faktla Elmar Hüseynov Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin istintaqı ilə bağlı isə konkret nəticələr var. Trend agentliyinin məlumatına görə Gürcüstan baş prokurorunun müavini Kaxa Kaberidze dünən Bakıda belə deyib. Məlumata görə Kaberidze Monitor jurnalının baş redaktorunun qətli ilə bağlı konkret nəticələri açıqlamasa da deyib ki, Gürcüstan tərəfi Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi ilə birgə bu işi araşdırmaqda və ayrı-ayrı istintaq göstərişlərini yerinə yetirməkdə davam edir. Kaberidzenin sözlərinə görə Azərbaycandan müstəntiqlər gəlir və obyektiv hüquqi əlinin tapılması üçün heç bir maniyyə yoxdur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında qətlə yetirilib. Baş redaktorun qətlə yetirilməsi ilə bağlı Interpol vasitəsilə Gürcüstanın iki vətəndaşı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışı elan olunub.
Bu arada mediyaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək üçün sabah aksiya təyin edən Azərbaycan jurnalistləri qarşı durmaya getmək istəmədiklərindən 3 may aksiyasını təxirə salıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu barədə qərar Redaktorlar Birliyinin mayın 1-də keçirilən toplantısında verilib. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar yürüyüş üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişlər, ancaq müraciətə müsbət cavab almayıblar. Jurnalistlər polislə qarşıdurmaya getmək istəmədiklərindən aksiyanı təxirə saldılar. Şahbaz Xudoğlu bununla belə bildirir ki, onlar mayın üçündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edib orada toplantı keçirəcəklər. 3 may Ümumdünya Söz Azadlığı günü münasibəti ilə dəyirmi masada planlaşdırırlar. Təxirə salınan aksiyadasa Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Eynullah Fətullayevin həbsi jurnalistlərə edilən təzyiqləri pisləyən şüarlar səsləndiriləcəkdi. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaitlərinin ayrılması məsələsini tənzimləyəcək qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Sosial Siyasi Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli deyib ki, bu qanun sosial sifariş haqqında qanun layihəsi bir çox yerli qeytələrin xarici təşkilatlarına ayrıldığı qrantlardan asılılığını aradan qaldıracaq. Hadır Rəcəbli deyib ki, qanun layihəsində nəzərdə tutulur ki, dövlət konkret layihələrlə bağlı sifarişlər verəcək və onların yerinə yetirilməsinə vəsait ayıracaq. Amma qanunun konkret nə vaxt müzakirəyə çıxarılacağı barədə məlumat verilməyib.
Son 7 gündə Azərbaycan Rusiyaya ikinci dəfə nota verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə nota Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratova təqdim edilib. Cənab İbrahim deyib ki, bu etiraz notası Rusiyada çap olunmuş ensiklopediya ilə bağlıdır. Orada Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan ona bitişik bəzi digər ərazilərinin tarixi Ermənistan torpaqları olduğu bildirilir. Bu Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə və Rusiyanın həmsədir kimi bitərəf roluna xələl gətirir. Xəzər İbrahim bildirir ki, notada yanlış məlumatlara görə təksir verilməsi çap olunan nüsxələrin dərhal müsadirə edilməsi istənilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ötən həftə də Rusiyaya nota vermişdi. Həmin notada Rusiyanın RTR kanalında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan süjetə etiraz bildirilmişdi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO-nun mənzil qərargahına Brüsselə yollanacaq. Orada Nazir Elmar Məmmədyarov 26+1 formatında danışıqlarda iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan iki tərəfdə əməkdaşlıq məsələlərini və fəaliyyət planının icrasını müzakirə edəcəklər. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şeferlə və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salanen ilə görüşəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərətərdə Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərli ilə az sonra söhbət edəcəyik.
Dünən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilənlərin məhkəməsində Türkiyəli iş adamının səhhəti pisləşib. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə bugünə təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə müdafiə tərəfi dövlət ittihamçısına etiraz edib, ancaq hakim etirazı qəbul eləməyib. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişiyev deyir ki, aprelin 30-da keçən prosesdə təqsirləndirilənlərdən Çingiz İbadov haqqında cinayət işinin dayandırılması haqqında qərar verilmişdi. Onlar buna etiraz eləmişlər. Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilən 6 nəfər müqaviləni 2006-cı ilin iyulunda bir tərəfi qaydada dayandırıb. Bakı şəhərində elektrik satışı ilə məşğul olan bu şirkət Azərbaycanda 2002-ci ildən fəaliyyətə başlamışdı.
Dünən Moskvada Azərbaycandan və Ermənistandan olan tələbələr arasında kütləvi dava olub. İnsinert Rusiyanın Xalqlar Dostluğu Universitetində baş verib. Ümumdünya tələbə gününü qeyd edən tələbələr universitetdə öz sərgilərini düzənləyibmiş. Tələbələrdən birinin Turana verdiyi məlumata görə Ermənistanla Azərbaycanın sərgiləri yan-yana qurulub və davaya səbəb ermənilərin Dağlıq Qarabağın bayrağını qaldırması olub. Bu, Azərbaycanın tələbələrin etirazına səbəb olub və münaqişə odlu silah tətbiq olunmaqla davaya keçib. Nəticədə bir Azərbaycanlı tələbə yaralanıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Hüquq mühafizə orqanları hadisə yerinə gəlib və təhqiqat aparırlar.
Amerika prezidenti George Bush Kongresin Amerika qoşunlarını İraqdan çıxarılmasının vaxtını müəyyənləşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlük təşkil elədiyi Kongresin qəbul etdiyi sənədə görə İraqdan Amerika əsgərlərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanmalı, gələn ilin mayına kimi İraqda Amerika əsgəri qalmamalı idi. Televiziya ilə çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunların konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyər. Yaxın Şərqdəki qatillərə bir siqnal və Amerikanın verdiyi sözləri tutmaması demək olar.
Bugün Türkiyədəki hakim partiya Dini Təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət eləyəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turunu yetərsək olmaması üzündən baş tutmamış saymışdı. Axşam isə hakim partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hətta Konstitusiyaya dəyişiklik eləyərək prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər. Amma Ərdoğan onu da deyib ki, prezidentin seçilməsi üçün parlamentdə yenidən ilk tura da qayıda bilər. Və əgər buradan da bir nəticə çıxmasa, onda növbəti addımlarını sonra açıqlayacaqlar. Hakim partiyanın toplantısında yeni parlament seçkilərinin iyunun 24-ü və ya iyulun 1-də keçirilməsi təklif olunub. Hakim partiya Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezidentliyə namizəd göstərəndən sonra Türkiyədə ordu da daxil olmaqla bir çox qruplar Türkiyənin dünyəviliyini sarsacağına və İslamçı şəxsin ölkəni idarə eləməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişlər.
Əl-Qaidənin İraq qolunun rəhbəri Əbu Əyyub Əl-Məsri öldürülməyib. Bu haqda Əl-Qaidəyə bağlı İraqdakı sünni qruplarının yaydığı açıqlamada deyilir. İnternetdəki məlumatda deyilir ki, Əl-Məsrinin öldürülməsi ilə bağlı İraq rəsmilərinin açıqlamaları doğru deyil. Dünən İraqın Daxili İşlər Naziri demişdi ki, Bağdadın şimalında yaralıların öz aralarındakı döyüşdə Əl-Məsri öldürülüb. Amerika hərbçiləri isə olayla bağlı heç bir açıqlama verməmişlər. Əl-Məsri, Əl-Qaidənin İraqdakı qanadının rəhbəri Əbu Musab Zərqabının öldürülməsindən sonra buradakı qrupların rəhbəri kimi tanınırdı.
Bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almanya və Avropa Birliyinin rəsmiləri Londonda İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Müzakirələrdə İranın nüvə rəsmisi Əli Laricani ilə Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Xavier Salanan danışıqları nəzərdən keçiriləcək. Avropa Birliyi ilə müzakirələr zamanı Laricani demişdi ki, Avropa Birliyinin problemdən çıxış yolunu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərdar tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərbaycan
Bakıda saat 10-a işləyib. 10 dəqiqə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr siyasına aid eləyib və burada mətbuat azadlığının durumuna görə Azərbaycan bu siyahıya düşüb. Eyni şey Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi də eləyib. Azərbaycanda mətbuat azaddır ya yox, bununla bağlı Ülvi Əsəlzadə araşdırma aparıb.
Media mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanda mətbuat heç də əvvəlkindən sərt yazmır. Hakimiyyət də dəyişməyib. Yaxşı bəs nə baş verir ki, Freedom House-un dediyi kimi ölkədə medianın vəziyyəti pisləşir. Təşkilat özü Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsinin bir səbəbi kimi neft amilini göstərir. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker.
I think if you look at the cases of
Əgər Rusiya, Qazaxıstan və hətta Azərbaycanla bağlı hallara diqqət eləsəz, maraqlı bir vəziyyət müşahidə edə bilərsiniz. Bunlar zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkələrdir. Belə ölkələrdə mətbuatın azad olması bir neçə səbəbə görə vacibdir. Əvvəl ona görə ki, azad media zəngin təbii ehtiyatların istifadəsinə məsul olan hökumət adamlarının qərarlarının düzgün olub-olmadığını aydınlaşdırmaq imkanına malikdir. O mənada ki, həmin təbii ehtiyatlardan qazanılan pullar nə dərəcədə cəmiyyətin ehtiyacları üçün düzgün xərclənib. Həmin ölkələrdə çox geniş yayılan korrupsiya var və azad media buna qarşı mübarizə vasitəsidir. Və biz həmin ölkələrdə hökumətlərin azad medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istiqamətində ciddi cəhdləri müşahidə edirik.
Bunu Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyirdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə bu fikirlə razılaşmır, deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsini yalnız neft amili ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Məsələn, Ermənistan neftlə zəngin deyil, amma orada da media hakimiyyətin təzyiqindən əziyyət çəkir.
Cəmiyyət çox uzun tarix keçib, çox uzun inkişaf yolu keçib. Amma indiyə qədər hökumətin və siyasi strukturların fəaliyyətinə mətbuatdan yaxşı nəzarət edə biləcək hələ ki, bir yaxşı şey fikirləşə bilmir bu minlər ərzində. Elə görünür, ona görə də Qasım bəy Zakir demişkən, çanaqlar mətbuatın başında çatdırsın.
Media mütəxəssis Zeynal Məmmədli isə deyir ki, Freedom House-un da bildirdiyi kimi, jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi ictimaiyyətin özü ilə birbaşa bağlıdır.
O baş verdi ki, gördü ki, yəni ictimai müqavimət yoxdur, ictimai müqavimət zəifdir. Yəni, baxın, bir tərəfdən müxalifət zəifdir, siyasi partiyalar zəifdir, sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti karikatur səviyyəsində zəifdir. Hökumət özünün güclü və qarşında çıxmayan, heç kimin çıxacağını, çıxa biləcəyini belə görmürsə, deyir, azıcaq bir, iki, üç belə, deyək ki, adalar qalıba, ki, biraz özlərini elə-belə aparır, ona qarşı daha kəskin hərəkət edir və salam.
Zeynal Məmmətli. Bəzi ekspertlər hesab eləyirlər ki, jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də bağlı ola bilər. Deyirlər ki, hakimiyyət seçkiyə kimi azad medianı susturmaq istəyir. Hakimiyyətdə isə Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Rəbiyyət Aslanova Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat obyektiv deyil və Azərbaycandakı vəziyyəti əks elətdirmir.
Ülviyyə Əsəlzadə idi bu. Xəbərlər, xəbərətlər davam edir. Bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Brüsseldə Şimali Atlantika Partnerluğu Şurasının 26+1 formatında keçiriləcək iclasında iştirak edəcək. Görüşdə Elmar Məmmədiyarov Alyans ölkələri nümayəndələri ilə Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının müxtəlif aspektləri haqqında məsləhətləşmələr keçirəcək.
Bu mövzu ilə bağlı indi xəbərlərdə qonağımız var. Qonağımız Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərlidir. Cəsur Sümərinlə Ayna qəzetində tez-tez Azərbaycan-NATO əlaqələri haqqında məqalələrlə çıxış eləyir. Xoş gəlmişsiniz Cəsur bəy.
Sağ olun, dinləyicilərə salamlarımı çatdırıram. Mövzuya toxunarkən yəni, qeyd edim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan-NATO ilə əməkdaşlığı, yəni 1994-cü ilin may ayında qoyulub. Yəni o vaxtı mərhum prezident Heydər Əliyev Brüsselə səfəri zamanı Azərbaycanla NATO arasında sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində saziş imzalandı. Bundan sonra isə əlaqələrdə intensivliyi başlandı. Ötən dövr ərzində, yəni qeyd etdiyim kimi, yəni qeyd edim ki, yəni 5-6 yəni proqram imzalanıb. Bunlar arasında fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı, müdafiə təsisatlarının qurulması planı, bundan başqa proseslərin təhlili və planlaşdırılması proqramı və digər proqramlar var. Bu proqramlar çərçivəsində hazırda iki tərəfli əməkdaşlıq davam edir.
Təşəkkür edirəm. Sizlə söhbəti biz davam elətdirəcəyik. İndi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını bir az da xatırladaq. Jurnalistləri ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sırada. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sonuncu hesabatında belə deyilir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır. Səbəb mətbuatın durumudur.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin hakim partiyası prezident seçkisi ilə bağlı böhrandan çıxmaq üçün konstitusiya dəyişikliyi də istisna eləmir.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutan qanuna veto qoydu. Layihədə bu ilin oktyabrından gələn il mayına kimi Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan-NATO münasibətləri haqqında danışırıq və qonağımız Cəsur Sümərinlidir, Ayna qəzetinin yazarı və Doktrina, jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin direktoru. Cəsur bəy, bugünkü görüşdə Elmar Məmmədyarovun görüşünün 26+1 formatı ilə keçiriləcəyi deyilir. Belə ilə bu yeni formatdır ya yox, biraz bunu açardınız.
Deməli 26+1 formatı tərəfdaş NATO-ya tərəfdaş ölkələrdə münasibətdə tətbiq olunur. Burada yəni tərəfdaş ölkənin problemləri, yəni dinlənilir, onun həyata keçirdiyi islahatların vəziyyəti öyrənilir. Yəni qeyd etdim ki, təxminən bu 26+1 formatının təxminən bir 5-6 il tarixi vardır. Yəni bu dövrdə müxtəlif yəni NATO-ya tərəfdaş olan ölkələrlə bağlı, yəni bu format davam etdirilir. Yəni bu formatın davamı olaraq yəni bildirim ki, yəni Baltikyanın dövlətlər ən sonda NATO üzv oldular.
Yəni bu 26 sayına əvvəlki üzvlər söhbət gedir, yəni oradan əlavə olunanlar daxil olunur.
Hazırda NATO-nun 26 üzvü var. Yəni onlarla yəni tərəfdaş ölkənin yəni münasibətlərindən söhbət gedir. Burada yəni NATO ilə həmin tərəfdaş ölkənin arasında olan proqramların yerinə yetirilməsindəki vəziyyət dinlənilir. Yəni qeyd edim ki, yəni bu ən azı ildə bir dəfə keçirilir. Yəni belə bir tədbirlər Brüsseldə keçirilir. Yəni iki dəfə də keçirilə bilər. Azərbaycan da yəni ki, bu danışıqlarda yəni həmişə iştirak edir və onlarda Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatlar, NATO qarşısında götürdüyü öhdəliklərin vəziyyəti müzakirə olunur.
Cəsur bəy, Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaş planının birinci dövrü artıq başa çatıb. Həmin dövrü necə qiymətləndirmək olar? Yəni NATO rəsmilərindən həmin dövrlə bağlı Azərbaycana tənqidlər gələ bilər, yoxsa yox?
Qeyd edim ki, yəni Azərbaycanla NATO arasında fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı 2005-ci ilin may ayında imzalanıb. Burada yəni bir maraqlı cəhət qeyd edim ki, yəni bu məsələn tutaq ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistanın eyni tipli yəni planları, buna qısaca ingiliscə IPAP deyirlər. Bu planları barəsində cəmiyyətə yəni ətraflı və dolğun informasiya verilsə də, yəni burada maddə bə maddə qeyd edilib, yəni sonuncu dəfə Ermənistanın IPAP-ı internetdə qeyd edilmişdi. Azərbaycanın IPAP-ı ilə bağlı rəsmi baxımdan heç bir məlumat verilməyib. Bu səbəbdən yəni biz də yəni məcbur olub yəni müxtəlif bir sıra NATO mənbələri, yəni hökumətdəki mənbələrlə işləyirik və bu planın müəyyən detallarını yəni üzə çıxardırıq. Bu qeyd edim ki, bu yəni əvvəldən yəni bilinirdi ki, yəni bu IPAP 2 illik dövr üçün nəzərdə tutulub. Yəni burada 4 istiqamətdə yəni islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Siyasi, iqtisadi, hərbi elm və informasiya. Bu sahədə yəni Azərbaycan qarşısında yəni öhdəliklər qoyur. Yəni bizim araşdırmalarımıza görə təkcə yəni siyasi baxımdan Azərbaycan qarşısına 40-a yaxın öhdəlik qoyulub, hərbi baxımdan isə 30-a yaxın öhdəlik qoyulub. Ötən dövr ərzində bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı, yəni mən nişbin nizidlər ruhiyyədə deyiləm. Ona görə ki, həmin maddələr gördükdə və real həyat gördükdə iki hiss olunur ki, yəni bu maddələrin əksəriyyəti yerinə yetirilməmiş qalıb.
Məsələn, hansı maddələr demək olar ki, yerinə yetirilib, hansılar yerinə yetirilməyib? Siz bildiklərinizdə.
Məsələn, yəni bu əsas yəni bu siyasi baxımından götürdükdə, yəni, məsələn, orada seçkilər məcəlləsinin dəyişdirilməsinə bağlı məsələ var. Sərbəst toplanma azadlığının tətbiq olunmasına bağlı məsələlər var. Hərbi baxımından götürdükdə isə orada məsələn orduda yəni birləşmiş qərargahlar sisteminin yaradılmasına bağlı maddə var ki, yəni bu NATO ölkələrində yəni tətbiq olunub. Bu belədir ki, yəni Azərbaycanda buna hələlik getmirlər. Yəni bu çərçivədə Azərbaycanda quru qoşunları komandanlığı yaradılmalıdır. Hələ ki bu istiqamətdə heç bir işlər görülmür. Bundan başqa da yəni orduda məvaciblər, yəni dünya standartlarına çatdırılmalıdır. Orada da hərbçilərin hüquqları müdafiə olunmalıdır. O istiqamətdə qanunverici işlənilməlidir. Ümumiyyətlə, hərbi qanunvericilik tamamilə dəyişdirilməlidir və müasir qaydalar uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, burada bir maraqlı cəhəti qeyd edim ki, yəni, Azərbaycanda bir çox zabitlər məsuliyyəti öz üzərinə götürürlər, hər hansı bir islahatı həyata keçirsə. Çünki qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmayıb. Yəni, mən çoxlarla söhbət eləmişəm, qeyd edirlər ki, əgər nəsə olsa, yəni, biz cavab verəcəyik. Yəni, bunun qanun, bu islahatın qanun əsası yoxdur. Hesab edin ki, parlament bu işdə fəal olmalıdır, yəni hərbi qanunvericilik dəyişdirilməlidir və NATO standartlarına uyğun qanunlar qəbul edilməlidir.
Bəs Azərbaycan rəsmiləri tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan ordusu belə deyir, NATO standartlarına yaxınlaşır, bəzi bölümlərimiz keçirilib, hətta belə sözlər. Bu hansılar qəbul olunub? Yəni bu standartlar deyəndə rəsmilər nəyi nəzərdə tutur ki, yəni nəyi eləyiblər artıq?
Qeyd edim ki, yəni indiyə kimi Azərbaycan yəni hərbi baxımından NATO standartlarına çox zəif inteqrasiya eləmişdi. Yəni ötən ilin 2006-cı ilin iyununda Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əliyev Brüsselə səfər etdi. O zaman orada Müdafiə Naziri NATO üzv ölkələrin nümayəndələrinə belə deyək söz verdi ki, yəni 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrində və baş qərargahında intensiv islahatlar həyata keçiriləcək. Bu o demək idi ki, yəni bu burada yəni Azərbaycan tərəfi NATO-nun artan narahatlığını başa düşür, rəsmi şəkildə başa düşürdü. Məhz həmin vaxtdan sonra Azərbaycan ordusuna intensiv islahatların həyata keçirilməsi, məsələn mən şahid oldum, yəni bu müxtəlif məlumatlar oldu, sonra bu öz təsdiqini tapdı. Ancaq məsələn tutaq ki, qeyd edim ki, məsələn burada əsas struktur dəyişikliyi aparıldı orduda. Belə deyək, yəni əvvəllər məsələn tabor komandirinin 2 müavini var, 3 müavini var idisə, indi məsələn tabor komandirinin 1 müavini var, həmin müavinin isə 2 müavini var. Bu formada yəni düz yuxarı, yəni korpus komandir nə qədər islahatlar aparıldı. Nəticədə yəni bir çox hərbi qulluqçuların vəzifələri aşağı salındı və bununla müvafiq olaraq onların məvazibləri də aşağı salındı. Bu da əlbəttə ki, yəni bir çox zabitlərin özü də məsələn burada söhbət polkovnik leytenant rütbəli zabitlərin söhbət gedir. Yəni sonuncu demək istəyirəm ki, Rasim Muradov Naxçıvanda aclıq aksiyası keçirirdi. O da yəni bu islahatların qurbanı kimi qeyd edilə bilər. Yəni mən çoxlarla əlaqə saxladım. Onlar dedilər ki, yəni belə islahatlar yəni biz istəmirik. Bu kör təbii islahatlardır. Heç olmasa yəni ilkin dövrdə məvaziblər saxlanılmalıdır. Yəni belə deyim ki, yəni nə az nə çox, yəni bir mayor polkovnik leytenant rütbəli zabitlər üçün məvaziblərin aşağı enməsi təxminən 80-100 manat çərçivəsində idi. Bu da haqlı narazılığa səbəb olurdu.
Cəsur bəy, fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının birinci mərhələsi sona çatdı. İlkin məqsədlər yerinə yetirəndən sonra deyirlər ki, ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələdə nə gözləmək olar? Yəni NATO yeni planla bağlı hansı məsələlər tələb kimi Azərbaycan qarşısına qoya bilər?
Qeyd edim ki, indiyə kimi NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya xüsusilə xüsusun nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycana yəni intensiv səfərləri zamanı bir mənalı şəkildə bəyan edilib ki, NATO-Azərbaycan əlaqələri yəni uğurla inkişaf edir, heç münasibətlərdə heç bir problem yoxdur. Ancaq artıq yəni ekspertlərdə yəni belə bir rəy yaranıb ki, bu ictimaiyyətə açıqlanan bəyanatlarla rəsmilər arasında olan söhbətlər arasında ciddi fərq var. Rəsmlərə yəni sırf tənqidi nöqteyi nəzərdən yanaşılır və islahatların həyata keçirilməsi tələb olunur. Ara sıra yəni Robert Simonsun dilindən yəni Azərbaycanın hərbi sahəsində hətta bunu yəni NATO-nun baş katibi yapdı Schöpfer də yəni bu bəyan eləmişdi ki, yəni Azərbaycan müdafiə sahəsində daha çox işlər görə bilərdi. Yəni o NATO tələbi yəni bu gün belə qoyur. Daha çox işlər görə bilərdi, daha çox islahatlar həyata keçirilə bilərdi. Qeyd edim ki, yəni bu yaxınlarda yəni fevral ayı ərzində NATO-nun yəni qiymətləndirmə missiyası Azərbaycanda səfərdə oldu. Onlar müxtəlif güc strukturlarının, həmçinin Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələrlə görüşlər keçirdilər və islahatların həyata keçirilməsindəki vəziyyəti öyrəndilər. Bundan sonra yəni NATO nümayəndəsi Robert Simons yenidən Cənubi Azərbaycana səfər etdi və bildirdi ki, yəni bu islahatların yerinə yetirilməsi vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlanacaq və Brüsseldə yəni 26 üstə yəni bir formatı çərçivəsində keçirilən görüşdə bu məsələlər diqqət mərkəzinə çıxarılacaq. Bu Elmar Məmmədəlovun da bu səfəri zamanı bu məsələlərin yəni müzakirə olunacağı istisna deyil. Həm də qeyd edək ki, yəni Robert Simons bildirdi ki, bu yaxınlarda Azərbaycanla NATO arasında yeni IPAP planı imzalanacaq və həmin IPAP planında aydındır ki, bu birinci IPAP planında həyata keçirilməyən islahatlar yenidən ora salınacaq.
Burada bir sual çıxır. Yəni belə deyək də bu təxirə salınmalar nə qədər uzadıla bilər? Yəni belə deyək də birinci planda olmayan və ikinci plana salınır. Yəni hansı müddətdə bunlar imzalanmasa, belə yerinə yetirilməsə artıq fəaliyyət dayana bilər, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq dayana bilər Azərbaycanla NATO arasında varmı belə bir şey?
Yox, belə bir şey yoxdur. Yəni bu, yəni hər iki tərəf, yəni burada konkret yəni müddət qoyulmur. Yəni ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ölkələrinin NATO-ya son inteqrasiya həddi 2015-ci il hesab edilir. Yəni bu NATO-nun sənədlərində, həmçinin yəni Birləşmiş Ştatların hərbi qurumunun sənədində, yəni bu həmişə yəni öz əksini tapır. 2015-ci ilə qədər Cənubi Qafqazın hər üç respublikasının yəni NATO standartlarına tam hazır olması yəni lazım bilinir.
Və bir də üzr istəyirəm burada bu Azərbaycanla NATO-nun münasibətlərini belə deyir, bu konkretlikdən biraz uzaq kimi gəlmirmişsə bundan yazın bir adam. Çünki Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı dəstəklənməsi üçün bəzi dövlətlər də Konqresdə, məsələn, Amerika Konqresdə belə bir qərar qəbul elədi. Sonra NATO-nun özü də növbəti mərhələlərə keçir, amma Azərbaycanla elə bir ki münasibətlər biraz belə deyir də, hələ ki nəzəriyyə olaraq Azərbaycanın o quruma üzvlüyü sizə necə burada Azərbaycan doğrudan da həmin quruma üzv olmaq istəyir ya elə münasibətlər necə ki dövlət nəzərdə tutur, dövlət istəyir elə də gedir.
Mənim fikrimcə Azərbaycan, yəni Gürcüstandan sonra növbədə gələn Cənubi Qafqazın növbədə gələn dövlətdir ki, NATO-ya əlaqələr daha intensiv olmalıdır. Mənim fikrimcə burada yəni açar bir vəziyyəti 2008-ci ilin prezident seçkiləri olacaq Azərbaycanda. Çünki yəni NATO-nun yeni AIPA planında, yəni Robert Simons öz qeyd etmişdi ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyətə, demokratiya islahatlarına xüsusi diqqət yetiriləcək. Yeni AIPA-da bu əksini tapacaq. Aydındır ki, yəni məs yəni seçkilərin demokratik keçirilməsindən sonra Azərbaycan NATO-ya gələcək üzvlüyü üçün mümbit şərait yarana bilər. Yəni NATO tərəfi belə başa düşür. Yəni belə demək olar ki, yəni 2008-ci ildə bu proses başlanacaq. 2012-ci ildə Qəbələ radiolokasiya stansiyası icara müddəti başa çatdıqdan sonra daha onun yəni icara verilməsi gözlənilmir, yəni belə hiss edilir. 2012-ci ildə isə bu münasibətlər intensiv dövrünü çatacaq. Yəni təxminən bir 2014-2015-ci illərdə yəni Azərbaycan NATO arasında ən yüksək münasibətləri gözləmək olar.
Təşəkkür edirik Cəsur bəy studiyamıza gəldiyimizə görə. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli idi. Azərbaycan NATO münasibətlərinin perspektivlərindən danışırdı. Xəbərlər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sırada bu saat olan qəzetlərimizin icmalı olacaq indi.
Demək 525-ci qəzet yazır ki, Əli Hüseynovun dilindən Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bir nəfər belə siyasi məhbus yoxdur. Bu məsələ çoxdan qapadım. Bunu Əli Hüseynov 525-ci qəzetin müxbirinə deyib. O deyib ki, hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı müxtəlif siyahlar təqdim edirlər. Gəh burada 52 göstərilir onların sayı, gəh 42. Əli Hüseynov hesab eləyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunub.
Deputat Azay Quliyev isə Gündəlik Azərbaycan qəzetində yazıya görə təklif eləyir ki, Ermənistana getmək qadağan olunsun. Bununla bağlı dünə parlamentdəki çıxışında deputat deyib, o təklif eləyib ki, mexanizm olmadığından indi belə səfərləri qadağan eləmək olmaz və Milli Məclis bu məsələdə mövqe nümayiş elətdirib, qanun layihəsi hazırlayıb qəbul eləməlidir. Azay Quliyevin sözlərinə görə, ermənilər Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana səfərlərindən təbliğat məqsədinə istifadə edirlər. Amma millət vəkilinin bu fikirləri ilə bağlı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevə Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, inanmıram ki, hər halda ermənilərlə danışıqlar aparan qeydli təmsilçiləri Azay Quliyevin də düşündüyü kimi təcrübəsiz olsunlar və onları nədənsə aldatmaq mümkün olsun. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti isə əsirlikdə olan hərbi əsir, azərbaycanlı əsgər Samir Məmmədovdan yazıb. Qəzetdə yazıblar ki, Samir Məmmədov deyib ki, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir, üçüncü bir dövlətə keçmək istəyir. Bununla bağlı Samir Məmmədovun anası Təranə Məmmədova deyib ki, o buna inanmır, o fikirləşir ki, oğlundan ermənilər psixoloji təsir göstərirlər. Ona görə də o bu cür fikirlər yayılır.
həm də onlar istəyirlər ki, Azərbaycan dövləti yaranmış vəziyyətə münasibət bildirsin, əskərin geri qaytarılması üçün daha çox çalışsınlar. Ekspres qəzeti
Bunlar yazıb. Bu saat olan səhər qəzetlərindən bəzilərindən seçməyirdi və xəbərətənin sonuna yaxın hava məlumatını xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-qərb küləyi isə axşam şimal-qərb küləyini keçəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava isti olacaq. Hərdən bir qərb küləyi əsəcək, dağlıq rayonlarda güclənəcək. Gündüz 27 dərəcə temperatur olacaq.
Bir xəbər ətər verilişini də sonuna çatırıq. Xəbər ətərdən sonra isə verilişimiz xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
İndi isə Bakıda saat 10-un yarısıdır və verilişin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin izmanını xatırladırıq. Jurnalistləri ən çox təqib edən ölkələr arasında Azərbaycan 8-ci yerdədir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin hakim partiyası prezident seçkisi ilə bağlı da referendum keçirilməsini istisna eləmir.
George Bush Amerika əsgərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsə xəbərlərini icmalı bir az ətraflı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbsə alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkə sırasında 8-cidir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Komitənin koordinatı Nina Agninova deyib ki, məmurlar Azərbaycanda media tənqidlərə dözümlü yanaşmır, jurnalist tənqidlərin cinayət qanunvericiliyə susturmaq üstünlüyü verirlər. Üstəlik, jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura mədəniyyətinin ayrılması səsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübubdur. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür.
Dünən isə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır.
Bu gün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO-nun mənzil qərargahına Brüsselə yollanacaq. Orda Nazir Elmar Məmmədyarov 26+1 formatında danışıqlarda iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri və fəaliyyət planının icrasını müzakirə edəcəklər.
Dünən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və digərlərinin məhkəməsində Türkiyəli iş adamının səhhəti pisləşib, ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə bu günə təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə müdafiə tərəfi dövlət ittihamçısına etiraz edib.
Bugün Türkiyədəki hakim partiya, Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət edəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turunu yetərsək olmadığı üzündən baş tutmamış saymışdı. Axşam hakim partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hətta konstitusiyaya dəyişikliyi eləyərək prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər. Amma Ərdoğan onu da deyib ki, prezidentin seçilməsi üçün parlamentdə yenidən ilk tura qayıdacaqlar. Və bundan sonra, əgər bundan da nəticə çıxmasa, növbəti addımlarını sonra açıqlayacaqlar. Hakim partiyanın toplantısında yeni parlament seçkilərinin iyunun 24-ü və ya iyulun 1-də keçirilməsi təklif olunub.
Amerika prezidenti George Bush Kongresin Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasının vaxtını müəyyənləşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlük təşkil elədiyi Kongresin qəbul etdiyi sənədə görə İraqdan Amerika əsgərlərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanmalı, gələn il mayına kimi İraqda Amerika əsgərləri qalmamalı idi. Televiziya ilə çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunlar İraqın konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyər, yaxın şərdəki qatilləri bir siqnal olar və Amerikanın verdiyi sözləri tutmaması demək olar, bunu George Bush deyib.
Bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almanya və Avropa Birliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrə başlaması gözlənilir. Londondakı müzakirələrdə Avropa Birliyinin daha öncə İranın nüvə rəsmisi Əli Larizani ilə müzakirələrinə nəzərdən keçiriləcək. Həmin müzakirələrdə Larizani demişdi ki, Avropa Birliyinin problemlərə çıxış yolu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bu, bugünə olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək xüsusi reportajlar rubrikası ilə. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM 101.7